зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, ја слушате емисијата во петок, 13 јули. Скопје на Атина и обратно има волја за разговори, но тешко дека може да се очекува брзо решение на спорот со името. Евентуалната автономија на северот на Косово има негативни последици врз Македонија, сметаат дел од домашните аналитичари. Сирийските власти и опозицијата меѓусебно се обвинија за најновиот масакр во провинцијата Хама.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер и илјадници работници во јавниот сектор во Шпанија ги блокираа улиците на Мадрид поради најавените мерки за штедење на владата која се готви на најдлабоки буџетски кратења во изминативе 30 години. Тие маршираат под слоганот «Кратете кај банкарите, а не кај работниците». Шпанскиот крал Хуан Карлос испрати ретка политичка порака до владата во која бара од неа да не ги заборава младите и тие кои страдаат поради невработеноста, како и на перспективите доека се готви новиот пакет заштити од 80 милиарди долари. Пакетот се однесува на зголемување на данокот на додадена вредност, на кратење на бенефициите на невработените и на платите во јавниот сектор. Невработеноста во Шпанија изнесува 24,4%, од кои 52% се млади луѓе. JP Morgan Chase, најголемата банка во Соединетите држави, соопштека загубата што беше опишана како грешка се зголеми на 4,4 милиарди долари, што е двојно повеќе од оригиналната проценка на банката од 2 милиарди. И покрај тоа, акциите на банката пораснаа за 4,1% на почетокот на тргувањето на брзата во Њујорк денеска, што покажува дека инвеститорите очекувале и полоши вести. Меѓународниот пратеник за Сирија Кофи Анан изјави дека бил шокиран од навоите дека тенкови и хеликоптери биле употребени во убивањето на над 200 луѓе во регионот Хама. Тој ги осуди ваквите злосторства, оценувајќи дека сирийската влада по се изгледа не го испочитувала ветувањето дека нема да користи тешко вооружување во населените места. И сирийската влада и сирийската опозиција меѓусебно се обвинија за масакрот. По 50 години во Хавана пристигна првиот американски товарен брод со хуманитарна помош од Соединетите држави. Меѓународната корпорација која ги управува американските хуманитарни и религиозни групи соопшти дека испораката е во согласност со 50 години старото американско трговско ембарго против Куба. Компанијата се надева дека серијата на неделни пратки помош ќе продолжи. Скопје на Атина, Атина на Скопје и натаму се префрла топката за тоа кој праќа негативни пораки и кој не е конструктивен во спорот со името. И додека Атина се надева дека наскоро ќе дојде до средба со посредникот Метио Нимиц, Скопје е за разговори во која била форма и каде било за брзо решавање на спорот. Марија Тумановска.
Македонската страна се уште нема информации за можни средби со медијаторот Метио Нимиц, по изјавата на портпаролот на грчкото МНР Грегори Делавекурас, дека наскоро може да се случи средба со посредникот за да се види како понатаму ќе се движи процесот. Универзитетскиот професор Димитар Мирчев не очекува такви средби во скоро време, особено не во регионот.
За сега лето помислам дека нема да има такви контакти, барем не посети на пете страни на регион како до сега. Може би во Њујорк ќе има некои средби.
Поканата на премиерот Груевски за разговори со грчката страна ден порано, домашните аналитичари различно ја толкуваат. За некој од нив брзањето на Груевски е во функција на политички маркетинг пред избори. Професорот Абдула Азизи вели дека не е важно тоа што се кажува пред камери, туку тоа што се прави кога ќе се седне на маса. Не очекува придвижување на разговорите во периодот пред нас, ниту пак одстапки од грчката страна.
Сега се приближуваат изборите и он мора нешто да каже дека еве ние сме заинтересирани. Тоа е политичка работа која што они знаат умешно да ја употребуваат. Еве, дури нема и средби. Само јавноста се известува за нешто, него содржински не се работи ништо на таа тема.
За професорот Мирчев пак ова е знак дека македонската страна е заинтересирана за средба од која пак ќе зависи на тамошната динамика на преговарачкиот процес. Двете страни во моментов даваат добри сигнали дека нешто може да се помести и да се одмрзне диалогот кој поради ситуацијата во Грција долго време го немаше, вели Мирчев.
Не, јас не верувам дека може да дојде до брзо решение, без разлика на контактите и така, ме тоа контактите се битни, средбите се битни, апсолутно. На нив ке се определи таа всушност динамика на решавањето на спорот.
Азизи пак е уверен дека македонската страна не покажува добра волја за надминување на ова прашање, иако постојано се декларира како конструктивна и решена да го надмине овој проблем.
Не велиме стално дека имаме добра волја, кога седнуваме на маса не попуштаме ништо. Тоа значи не резултира ништо. А они имаат тврд став во однос на тоа што треба и како треба. Тие ни кажале на нас што треба да направиме и ние сега сакаме да зборуваме, а не да попуштиме.
Премиерот Груевски вчера изрази подготвеност да оди каде што ќе сака и кога ќе сака грчката страна за да разговара за да се надмине прашањето за името. Тој му порача на грчкиот сосед да запре со непродуктивните исфрлања негативни енергии, обвинувања и клевети за нашата земја. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Деновиве се појавија проценки дека проблемот со северот на Косово би можело да биде решен на тој начин што официјална Приштина би се согласила на автономија на овој дел на земјата. Таквата разврска според аналитичарите ќе има негативни последици врз Македонија и можни барања за менување на границите во регионот. Слањана Божиновска.
Доколку се остварат спекулациите и се позачестените анализи кои најавуваат можна разврска на состојбата во Северно Косово преку можна реализација на идејата за автономија на овој дел од новоформираната држава, тоа без сомневање ќе има сериозни импликации во регионот, се коментарите на политичките партии и на аналитичарите во Македонија. Евентуалниот ваков преседан, вели Тито Петковски од НСДП, апсолутно ќе побуди слични такви апетити и интереси и во Македонија.
Поготово сега во последно време кога се леферуваат некои, не е само некој нов Бенелукс, тоа е на во сферата на економската соработка туку пред, тоа има политички импликации, тоа веќе на овие простори е сосема јасно.
Ваквата дезинтегрирачка тенденција на Косово или боснизацијата на Косово ги отвара тенденциите за контролирана дестабилизација и креирање на нови автономни области во сите држави од Западен Балкан, без исклучок е реакцијата на лидерот на НДП Руфи Османи, според кого таквата ситуација би можела да се амортизира само со креирање на реципрочен механизам во релациите Косово-Србија, со давање ист степен на автономија и на Прешевската долина со мнозинско албанско население. Согласно сегашната определба, Косово да биде признато во досегашните граници, не би требало да се очекува промена на границите, анализира професорот Осман Кадрију. Евентуалната промена на границите би ги нарушило односите и во самото Косово меѓу албанците и србите, но би можело да побуди слични претензии и во соседните држави, со оглед на тоа што во Македонија повеќе пати биле присутни вакви идеи, вели Кадрију.
Овие граници треба да се почитува што ги имаме, а односите и состојбите и одредените недоразбирања треба да се решаваат врз основа на политички диалог, се разбира со посредство повторно и на надворешниот фактор, затоа што ето се гледа дека надворешниот фактор фактички се уште е присутен.
Фактот што косовското прашање не е сосема решено укажува на тоа дека постојат се уште предизвици во врска со тоа. Додава Александр Спасеновски од ВМРО ДПМНЕ. Тој се надава на ангажманот на меѓународната заедница, но и на диалогот меѓу Белград и Приштина, кој според него ова прашање ќе го решат на цивилизиран начин.
Нашата држава секако дека треба будно да ги среди случајата во регионот, вклучувајќи го и во Косово, меѓутоа, по најголема можна мера, како за позитивните, така и за негативните аспекти од развојот на приликите во регионот, зависи од Република Македонија, која што треба да има доволна политичка, институционална и безбедностна сила да се справа со сите предизвици.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Македонија има многу сончеви денови, но не ги користи доволно. Тоа според експертите е така, бидејќи технологијата е скапа, приватниот сектор не е заинтересиран за сончевата енергија. Од друга страна и на владата не е од интерес да се намали потрошувачката на постојната електрична енергија. Александар Пешев.
Обновливите извори на енергија се недоволно искористени во Македонија и покрај тоа што земјава има потенцијали, посебно за сончева енергија, велат упатените. Професорот Константин Димитров вели дека приватниот сектор нема интерес да вложува во сончевата енергија.
Може да се одговори дека постоечкиот потенцијал релативно малку се уште се користи, бидејќи досега заради ниската цена на енергијата, приватните сектор, комерцијалниот сектор нема сметка и интерес да вложува инвестиции во користење на сончева енергија.
Димитров посочува дека државата го субвенционира инсталирањето на системи за искористување на сончевата енергија.
Макар да тоа не ја боли многу државата, тоа ги боли граѓаните кои се плаќаат електричната енергија. Државата нема ништо со тој сектор, освен што доби 18% на оние што ќе потрошат електрична енергија, она само инкасира плюс, така да не е баш не од голем интерес да се смали потрошувачка на електрична енергија.
Зоран Балевски, директорот на Мега Солар компанијата која ја изгради сончевата централа во општина Новаци, вели дека станува збор за профитабилна инвестиција.
Генерално сигурно чим потврдувам дека банките се влезени со своји средства во тој бизнис во соларна енергија, има основ и за заработка и од бизнис аспект е прифатливо со тоа што сигурно не е тоа од оние типови на бизниси кои се остаруваат преку ног, остаруваат огромни заработки.
Сончевата енергија може да биде добра алтернатива, но засега проблем е цената на опремата, вели Балевски.
Овдека станува збор за замена во капацитет, можно е, доколку се инвестира во овој дел, меѓутоа во моментов ова технологија е доста скапа. Се очекува во наредниот период технологијата доста да паѓа на вредноста на опремата, при што и самите проекти ќе станат многу по-конкурентни и да речем, по-достапни за реализација.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Високите цени на нафтата, се поголемата побарувачка за храна во големите земји во развој и непредвидливоста на временските прилики ќе придонесат за зголемување на цените на прехранбените производи во оваа деценија, се наведува во најновиот извештај на Организацијата за храна и земјоделство на Организацијата за економска соработка и развој. Гоце Атанасов.
Во наредниве 10 години цените на храната во светот постојано ќе растат, што заедно со намаленото земјоделско производство ги интензивира предупредувањата на експертите дека наскоро не ќе може да се задоволи побарувачката за храна. Ова е најдолг период на постојано растење на цените на земјоделските производи во изминативе децени, вели Мерит Клав од Организацијата за храна, наведувајќи дека ваквиот тренд ќе продолжи натаму. Светот во изминативе 5 години на два пати беше уплашен во врска со храната. Првиот пат за време на кризата во 2008 година, што не беше забележано во последните три децении, и предлани, кога Русија воведе ембарго на извоз на жито поради големата суша со која беше зафатена таа земја. Експертите сметаат дека светот може да се соочи со слична криза и годинава поради лошите приноси на пченката во Соединетите држави. За недостигот на храна што му се заканува на светот се разговараше и на неодамнешниот самит на групата 8 најразвиени земји.
Тука на G8 ние ќе градиме врз напредокот што е направен досега. Денеска можам да објавам нов глобален напор што го нарекуваме нов сојуз за безбедна исхрана. За да се заврши работата ги издруживме сите клучни играчи врз оваа заедничка заложба.
Изјави тогаш американскиот претседател Барак Обама. Во последниот извештај на Обединетите нации и ОЕЦД сепак се наведува дека основен фактор за повисоките цени на земјоделските производи останува цената на нафтата. И не само затоа што нафтата се употребува за придвижување на тракторите и комбајните. Имено според стручњаците, индустријата за биогорива офаќа се поголем дел од глобалната продукција на земјоделските артикли. Се проценува дека повеќе од една третина од светското производство на шекерна репа ќе биде користено за производство на биогориво. За да се намали опасноста од глад во светот, потребно е производството на храна до 2050 година да се зголеми за 60%. Се наведува во извештајот кој според генералниот секретар на Организацијата за економска соработка и развој, Хозе Ангел Гурија, представува повик за будење. Можеме да прехраниме 9 милиарди луѓе до 2050 година без поголеми проблеми, но треба подобро да се организираме. Една од работите што досега не сме направиле добро е да го вратиме земјоделството во бизнисот, односно да стане атрактивно за инвеститорите, вели Гурија, додавајќи дека има и забележлива промена во врска со консумирањето храна, со оглед на тоа што поголемиот дел на светската популација живее во градовите.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петрович и Зоран Ѓуков.